Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo muzici nemačkog baroka, odnosno koncertu koji će sutra 10. maja od 18 časova biti održan u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Tim povodom gost naše emisije danas jeste Milan Popović, čembalista i pijanista. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako je došlo do realizacije, odnosno do ideje da se realizuje program pod ovim nazivom i koliko je uopšte barokna muzika, da kažem, pokretačka snaga na ovim prostorima, s obzirom na to da je deo tradicije zapadnog sveta?
Da, pa to smo uvek u zapravo nekom raskoraku što se tiče toga. Naravno, nama su sa te neke tradicionalne strane mnogo bliži Vizantija, Pojanje, i tako da zapravo barokna muzika i zanimanje za nju dolazi sa zapravo tokom 20. veka. Koliko su pokretačka snaga? Pa u mom slučaju jesu, definitivno. Sad za druge ne znam, na publici je da ovaj svoj sud u vezi sa tim.
A šta podrazumeva program koji ćete predstaviti sutra?
Pa,
to jest šta obuhvata?
Da, pa eto, obuhvata, kako taj naslov kaže, to su zapravo neki ključne muzičke figure nemačke barokne muzike 17. 18. veka, ljudi koji su stvarali za čembalo. Naravno, tu je neizbežno Johann Sebastian Bach kao završetak te epohe i kao njen najpoznatiji reprezent, ali tu su i neki drugi kompozitori od čega su neki uticali na Baha, neki su bili njegove kolege, prijatelji, koji su stvarali, a koje mi danas zapravo toliko nemamo prilike da čujemo i nismo se upoznali. Znači, između ostalog, tu su orguljaš i čembalista Dietrich Buxtehude i njegova dela, kao i Georg Böhm, koji je bio Bahov savremenik i kolega.
Evo, za početak predlažem da čujemo prvi stav Bahovog italijanskog koncerta.
Thank you.
Slušali ste prvi stav Bachovog italijanskog koncerta, a svirao je Milan Popović, današnji gost emisije Vreme muzike. Milane, kao što smo rekli, i Bachova dela će biti na koncertu koji će biti sutra održan 10. maja, dakle od 18 časova u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine.
Tako je. Da, između ostalog, bit ćemo u mogućnosti da čujemo, to jest on, publika koja bude na koncertu, moći će da čuje mali izbor, naravno, iz Bachovog opusa, velikog za čembalo, ali recimo imaće priliku da čuju Bachova 4 dueta. To je jedan ciklus koji je zapravo koncertno, mogao bih da kažem, ređe izvođen. Nepoznato zašto, zato što budući da se radi o delima iz kasnijeg Bachovog opusa, koja su recimo za razliku od tokate, to jest njegovih tokata, takođe ćemo sutra moći da čujemo jednu od tokata, koje predstavljaju zapravo jedan drugi izraz. Ako kažemo da je Bach tokate pisao u mladosti i da se u njima ogledaju odlike jednog mladog, energičnog, poletnog duha, u tom smislu su ovi dueti neka suprotnost, zato što možemo da prepoznamo neki intelekt, zrelost muzičkog jezika, zrelost osobe kao takve. Tako da u tom smislu mi je bilo recimo zanimljivo da što se tiče tog Bachovog dela koncerta zapravo izaberem nešto što je, da kažemo, iz različitih njegovih perioda. A što se tiče ostalih kompozitora, znači na programu su Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, osobe koje su obeležile nemačku muziku na prelazu 17. u 18. vek, i za koncert su izabrana neka dela koja reprezentuju, znači ne samo njih, nego reprezentuju nemačku baroknu muziku, čije su značajke stroga polifonija, kontrapunktski postupci kao zaštitni znak nemačkog baroka, ali isto tako i slobodna fantazija koja se ogleda zapravo kroz postojanje takozvanog fantastičnog stila koji je bio karakterističan za Nemačku pa i Italiju, koji je bio praktikovan.
U Srbiji je uvek izazov realizovati koncert. Koliki je izazov organizovati koncert za čembalo?
Pa, izazov je u svakom slučaju, zato što obzirom, ako uzmemo u obzir da koncertne sale, ako ništa drugo, raspolažu nekim instrumentarijumom, znači tu mislimo na one instrumente koji se ne prenose, znači klavir, na primer. Ako uzmemo u obzir da gudači, duvači imaju svoje instrumente sa sobom, čembalista ne može tek tako da nosi svoj instrument, znači zavisan je ili od nekog koncertnog prostora koji ima instrument, ili od dobre volje nekih institucija ili ostalih koji mogu ustupiti svoje instrumente. Naravno, uz to ide i transport, tako da je to celokupan jedan proces ovako koji zahteva jednu strategiju, organizaciju. Znači, na kraju ispadne da je realizacija koncerta samo jedan segment celokupnog tog procesa pripreme.
Predlažem da čujemo još malo muzike, a onda ćemo govoriti o čembalu. Thank you. Bila je ovo fantazija Orlanda Gibbonsa u izvođenju našeg gosta, čembaliste i pijaniste Milana Popovića. Milane, vi ste docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kažite nam najpre kako trenutno izgleda katedra za poliinstrumentalne predmete, odnosno koliko je interesovanje mladih, koliko studenata trenutno se nalazi konkretno na predmetu čembala?
Pa, čembalo je dakle jedan studijski program u okviru poliinstrumentalne katedre koja objedinjuje manje ili više srodne instrumente poput harfe, gitare, orgulja, perkusija. Interesovanje studenata je, ja bih rekao, primereno situaciji. Na glavnom predmetu, ako ćemo zaista govoriti o brojkama, imamo šestoro studenata na osnovnim i doktorskim studijama. Tu su još i studenti kojima je čembalo uporedni predmet. Tako da svake godine to je jedna ovako, reklo bi se, mala klasa od 8 do 10 studenata koji sviraju čembalo kao glavni ili sporedni predmet.
U odnosu na neke druge instrumente možemo da zaključimo zapravo da je čembalo relativno mlad instrument u okviru naše akademije. Osnivač je bila Olivera Đurđević, nakon nje su postale još dve klase.
Da, tako je. Pa sad, to mladi instrument, zapravo ove godine slavimo 30 godina od uspostave studijskog programa. Znači, čembalo u nastavu fakulteta uvedeno 1985. godine, što ne znači da pre toga nije bilo interesovanje. Olivera Đurđević je zapravo dugo pre toga održavala kurseve čembala pri Studentskom kulturnom centru, koji su zapravo začetak čembala u našoj zemlji i na kojima su stasali i kasnije budući čembalisti, i to su bili profesori koji su kasnije radili na fakultetu, Zorica Četković i Miloš Petrović, koji su bili, mogu da kažem, naši moji profesori, koji su zapravo svu ljubav i svo znanje koje su sticali kasnije prenosili. Tako da u tom smislu, da, moglo bi se reći da jeste mlad instrument ako ga poredimo sa tradicijom koju imaju neki ostali instrumenti, ali mi je drago isto da primetim da eto već imamo neku, pa verovatno treću generaciju, ako ne i četvrtu, iškolovanih i danas aktivnih čembalista. I mislim da je to ono što je zapravo važno, što znači da bez obzira na to da li u nekom periodu imate manje ili veće interesovanje, zapravo već se polako stvara jedna mala scena izvođača koji se bave izvođenjem na čembalu barokne muzike, moderne muzike.
Sve vreme govorim kada vam se obraćam da ste pijanista i čembalista. Da li je za čembalo neophodno, svakako je poželjno, ali da li je neophodno da biste upisali studije čembala, završiti klavir?
Formalno ne. Formalno nije neophodno, obzirom da su to zaista dva instrumenta koja su različita u svojoj suštini. Možemo da kažemo da je čembalo bilo inspiracija za nastanak klavira, ali da je klavir po svom, kako bismo rekli, nakon svog nastanka počeo da živi jedan zaista odvojeni život sa drugom literaturom, drugom estetikom. Na kraju krajeva, doba kada je klavir bio najpopularniji, kada je bio mlad, to je bio 19. vek, čembalo tada uopšte više nije u igri, nije na sceni. Tako da u tom smislu i današnja praksa pokazuje da je sve veći broj čembalista koji zapravo sa klavirom nemaju veze, ne moraju imati nikakve veze, ali sa druge strane ne možemo ni pobeći od tolikog iskustva koja nam je klavir doneo tokom protekla dva veka, i ipak je i dalje najaktuelnija situacija da se čembalisti, budući čembalisti, zapravo regrutuju iz redova pijanista koji otkrio afinitet prema tom instrumentu, kao što je u ostalom bio i moj slučaj. Znači, situacija je bila takva da sam ja zapravo upisao studije klavira na fakultetu muzičke umetnosti, mada sa tom nekom idejom da želim da sviram čembalo, jer je to zapravo bila neka moja ljubav još iz nekih ranijih vremena, mislim kad sam bio srednjoškolac, pa i ranije, to mogu slobodno da kažem, tako da zapravo samo sam čekao prosto tu neku priliku, znači kada će instrument biti dostupan meni, a to je bilo na fakultetu, kada sam zapravo paralelno sa prvom godinom studija počeo da kod profesorke Zorice Ćetković prvo u okviru kamerne muzike sviram čembalo, a zatim je to usledilo, pokazat će se prirodno, zapravo usledilo je studijama čembala.
Šta je vama teže?
Pa zapravo ono čemu se u određenom trenutku posvetite je pruža istu podjednako je teško, samo na različiti način.
A koliko je teško, izvinjavam se, prelaziti s jednog na drugi instrument i vraćati se? Rekli ste da su to suštinski dva različita instrumenta sa različitim
tehnikama sviranja, da. Pa znate šta, ja ako ste se temeljno bavili jednim instrumentom, ako ste se bavili i drugim instrumentom temeljno, zapravo možda je najbolje da to poredimo, pa to je kao zapravo da govorite dva jezika. Zapravo u nekom trenutku učite jedan jezik, posle učite drugi jezik, pa prosto onoliko koliko ste aktivni u nekom trenutku, toliko će vam biti prijatno da se osjećate u tom jeziku, ali nikada ne možete nešto zaboraviti ili...
Verovatno ćete vremenom brže prelaziti i lakše u stvari.
Mislim, konkretno što se tiče prelaska sa instrumenta za instrument, to zaista to nije neka poteškoća, mislim. Ono što mislim o čemu treba pričati nezgodno jeste to da ako vi aktivno u isto vreme svirate i jedno i drugo, prosto zato što to uključuje vežbanje, pripremu, znači prosto ono što je najteže je naći vreme ako odlučite da se u isto vreme bavite sa dva instrumenta.
Da, na to sam i mislila.
Da.
Čućemo još malo muzike. Thank you. Slušali ste preludium in ge Dietricha Buxtehudea, a svirao je današnji gost emisije Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2, Milan Popović, čembalista i pijanista. Milane, koje vrste čembala postoje?
To je ovako meni zanimljiv teren. Pa, ljudi verovatno to ne primećuju, ali zapravo kada idemo na koncerte, možemo se susresti sa dva tipa. Barokni instrumenti koji su se koristili tokom 16. 17. 18. veka bili su zapravo potisnuti početkom 20. veka u korist takozvanih modernih instrumenata. Kada je zanimanje za čembalo se pojavilo početkom 20. veka, graditelji instrumenata su počeli da prave instrumente koje su želeli da poboljšaju u nekom smislu. To znači da su pri gradnji koristili iskustva stečena na gradnji klavira. Koristili su robusnije materijale, koristili su tehnike gradnje koja je tada uznapredovala tokom 20. veka, opremili su instrumente sa sistemom pedala, zapravo koji su omogućili promenu registara instrumenta, a kada kažem registar, pritom mislim na različite zvučne boje koje čembalo posjeduje. E, graditelji u 20. veku su instrumente opremili pedalima koji omogućavaju promenu registara tokom sviranja. Što onda stvara jedan ovako lep efekat, uslovno rečeno, ne samo promene dinamike, već upravo promene boje zvuka, što nemojmo zaboraviti, klavir ipak ne posjeduje. Znači, klavir postoji mogućnost, ima jedan široki dijapazon dinamike, ali konstantno u istoj boji. Registri čembala zapravo omogućavaju promenu zvučne boje. Moderna čembala omogućavaju, znači, tu promenu i tokom sviranja, što kod baroknih instrumenata nije slučaj. Znači, vi svirajući barokni instrument svirate jednu kompoziciju i sve vreme dok svirate ona je u jednom zvuku. Kada napravite pauzu, možete promeniti registar i onda promeniti boju instrumenta. Znači, to je neka osnovna razlika između modernih i baroknih instrumenata. Ono što je jako važno reći, to je da muzika koja je pisana za čembalo u 20. veku, pa i danas, pisana je za moderne instrumente, znači uključuje neke postupke koji na baroknim instrumentima nisu mogući, ali što opet ne znači da baroknu muziku ne možemo izvoditi i na modernom instrumentu. Uostalom, sutra će uveče biti takva prilika, takva situacija da ću ja baroknu muziku izvoditi zapravo na modernom tipu instrumenta.
A kako stoje stvari na našoj akademiji? Šta mi posjedujemo od tih?
Fakultet muzičke umetnosti
primjerak
posjeduje tri instrumenta, od čega su zapravo dva instrumenta moderna i jedan je barokni instrument, znači jedan je kopija baroknog instrumenta. Najstariji među njima je Neupertovo čembalo iz 1985. godine, takozvani model Bach. To je bio jedan ovako komercijalni trenutak, oni su svojim instrumentima davali tako razne nazive po velikim kompozitorima. To je moderno dvomanualno čembalo. Neupertovo, to je najstariji instrument na našem fakultetu, čembalo. Potom je tu kopija baroknog franko-flamanskog instrumenta koji je izgradio Kristijan Bjelanović i koji je na fakultetu od 2000. godine. I treći instrument, najmlađi, ali zapravo po godini izrade verovatno i najstariji, jeste takođe Neupertov moderni instrument, dvomanualno čembalo tip Vivaldi, koji je fakultetu zapravo poklonjen iz zaostavštine čembaliskinje, takođe i pijaniskinje Ivanke Simonović-Sekvi. I to bih želao, eto, da naglasim zapravo da je od pre par godina fakultet i u posjedu tog instrumenta, koji nažalost nije trenutno u operativnom stanju, budući da je potreban jedne dobre generalne obnove.
Pomenuli ste graditelja čembala Kristijana Bjelanovića. Da li kod nas ima još?
Ne, zapravo ja bih mogao da kažem da možemo i da budemo ponosni negde što, eto, i, znači, ipak smo mi mala zemlja. Čembalo nije rašireno potražnja nije velika, ali ipak imamo svog graditelja instrumenta, znači to je
porodična.
To je porodična zapravo manufaktura, da. Bjelanović, znači Mario i Kristijan Bjelanović, koji su izgradili pored tog fakultetskog našeg instrumenta i mnoge druge instrumente.
I oni ih održavaju.
Tako je.
Thank you.
Ovo je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Naš današnji gost je čembalista i pijanista Milan Popović. Milane, šta smo sada slušali?
Za promenu slušali smo malo francuskog baroka, to su stavovi iz svite François Couperina u F-molu, Alemanda od Verneja i Tik-tok-čok.
Sve što smo do sada slušali vezano je za područje solističkog muziciranja, a vi ste angažovani kao kamerni muzičar, pa bih voljela da našim slušalcima kažete šta to sve podrazumeva, sa kim svirate, u kojim sastavima.
Da, obzirom da čembalo, solistička literatura za čembalo jeste jedan veliki segment, ali čembalo je zapravo bilo kamerni instrument u baroku i kasnije tokom 20. veka za čembalo i neke druge instrumente su pisani ciklusi, tako da je neizbežno bavljenje kamernom muzikom, što zapravo je jedna posebna radost, jer tokom solističke muzike i pripreme solističke muzike ste okrenuti sami sebi, u nekom smislu se sami, a kamerna muzika uključuje rad, učenje, druženje sa drugim ljudima. Što se tiče nekih mojih angažbana, oni su vezani za neke manje kamerne ansamble u kojima sarađujem sa muzičarima, da kažem, koji su mi bliski po nekim afinitetima muzičkim. Tu je pre svega jedan barokni ansambl Temenos, koji je osnovala naša flautiskinja Iva Milošević, koja se zapravo bavi izvođenjem na baroknoj flauti. Sad ja bih mogao da pominjem i još neke ljude, znači to je jedan mali ansambl ovako koji funkcioniše i koji je zapravo skoncentrisan na izvođenje francuske barokne muzike, koja se kod nas zapravo i ne izvodi toliko i nije česta. Takođe, pošto smo rekli da postoji taj pijanistički segment, takođe sa flautiskinjom Jelenom Vujnović postoji jedan duo koji takođe izvodi muziku čembalo flauta i klavir flauta. Poslednjih godinu dana ono što je recimo za mene bila jedna novost i jedno veliko otkriće, to je zapravo duo ovako sa gitaristom Srđanom Tošićem, koji smo eto formili tokom nekih koncerata koji su se održavali na fakultetu i probali smo da tu saradnju održimo i ona je rezultirala nekim koncertima za gitaru i čembalo, što je donelo jedan sasvim novi zvuk i jedno novo ovako, jedno osveženje. Tako da zapravo, kažem vam, dosta je živ taj neki život čembaliste, znači koji je i solista i kamerni muzičar.
A da li možete da kažete, da li u stvari postoji određeni stilski period ili stilska epoha koji određuju vas kao čembalistu, odnosno pijanistu? I da li se razlikuju na području čembala i klavira ta vaša interesovanja?
Ne razlikuju se, znači ja odmah mogu da kažem, to su muzika 17. i 18. veka i muzika 20. veka.
Thank you. I dok slušamo sonatu za gitaru i čembalo meksičkog autora prve polovine 20. veka Manuela Ponsa, naš gost Milan Popović, čembalista i pijanista, će još jednom pozvati naše slušalce na koncert pod nazivom...
Pod nazivom Majstori nemačkog baroka, sutra u 18 časova u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine.
Hvala vam što ste bili gost emisije Vreme muzike. Poštovani slušaoci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Ristić i Ana Ćirica.